Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων, Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής.
Καλησπέρα. Ξεκινάμε και για τη νέα σεζόν, ας πούμε, τις εκπομπές του Σωματείου των Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων του Νομού Αττικής. Σήμερα είμαστε μαζί σας ο Νίκος Αγωγλωσάκης και ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, και θα ασχοληθούμε με πολλά θέματα, καθώς και με την έναρξη των εκπομπών συμπίπτει αντί αγιασμού, ας πούμε, η αυριανή απεργία, έτσι, για να ξεκινήσουμε λίγο δυναμικά τη νέα χρονιά, μάλλον μετά την καλοκαιρινή διακοπή των εκπομπών. Και έχουμε να ασχοληθούμε με πάρα πολλά θέματα, έχουμε να πούμε αρκετά και εν ώψη της απεργίας. Ξεκινώντας, θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο τα σχετικά με τη χθεσινή σύσκεψη που είχαμε σαν Σωματείο με αφορμή το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει φουντώσει στις συζητήσεις σε όλα τα κανάλια, ραδιόφωνα, εφημερίδες, αλλά και στους χώρους δουλειάς που είμαστε όλοι στις τράπεζες. Κάναμε λοιπόν μια σύσκεψη χτες στο Σωματείο, όπου αναλύσαμε τι σημαίνει κεφαλαιοποίηση για τους τραπεζίτες, τι σημαίνει κεφαλαιοποίηση για τους εργαζόμενους, τι διαφορές υπάρχουν για τα δύο αυτά αντίπαλα κατά τη γνώμη μας μέρη. Και γενικά ανταλλάξαμε πολλές απόψεις, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά και την πείρα από τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποίησεις, γιατί πλέον δεν πηγαίνουμε στα τυφλά. Γιώργο, θέλεις να ξεκινήσεις να μας πεις μερικά πράγματα?
Δεν ήταν ένα καλοκαίρι ήσυχο, παρότι δεν υπήρχαν οι εκπομπές στο φιλόξενο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, ίσα ίσα που μπήκαν οι βάσεις για όλα αυτά τα οποία ζούμε και γενικότερα σαν μέλη της εργατικής τάξης, αλλά και ειδικότερα σαν εργαζόμενοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα τα οποία είχαν ψηφιστεί στις 22 Ιουλίου μετά την περίφημη συμφωνία των 18 ωρών που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους Ευρωπαίους εταίρους, ήταν το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και κυρίως του τοπίου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα από 1η-1η του 2016, με την ενσωμάτωση της οδηγίας, ας πούμε, για την λειτουργία των τραπεζών με βάση τον νέο ευρωπαϊκό χάρτη, ο οποίος διαμορφώνεται, με κανόνες ακόμα πιο αυστηρούς, ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και βέβαια με μία, και δεν το κρύβουμε βέβαια ποτέ άλλωστε, με μία αποστολή να θωρακιστούν οι ίδιες τράπεζες και η κερδοφορία τους, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να σπρώξουν χρήμα στους τομείς εκείνους και στις εταιρείες και επιχειρήσεις τους μονοπωλιακούς ομίλους, ώστε να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους να κερδοφορήσουν. Με βάση λοιπόν τις εξελίξεις οι οποίες απορρέουν από την συγκεκριμένη συμφωνία, το προαπαιτούμενο του καλοκαιριού, και αμέσως μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης 20 Σεπτέμβρη μπήκαν μπροστά μια σειρά νομοσχέδια. Ένα από αυτά ήταν αυτό που ψηφίστηκε το προηγούμενο Σάββατο και αφορούσε την ανακεφαλαιοποίηση, τις αλλαγές στη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστικής Σταθερότητας και των stress test, τα οποία βγάλανε τα ποσά τα οποία απαιτούνται για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν ισχυρές και να επιτελέσουν, όπως είπαμε και πριν, το σκοπό τους. Σαφώς αυτό το οποίο αναδείχθηκε και στην χθεσινή σύσκεψη και από την εισήγηση και από τις τοποθετήσεις που γίνανε, και όπως είπες πολύ σωστά και με την πείρα που έχουμε, γιατί εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση, οι τράπεζες παίρνουν πακέτα ενισχύσεων από τις κυβερνήσεις από το 2008, για να θυμηθούμε μόνο τα τελευταία, είτε με ζεστό χρήμα, είτε με εγγυήσεις, είτε φορτώνοντας με δάνεια μέσω και του δεύτερου μνημονίου και του τρίτου που ψηφίστηκε. Όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας από την Πρωθυπουργία Καραμαλή και βέβαια μετά με το ΠΑΣΟΚ, τις συγκυβερνήσεις και μέσα από την τελευταία κυβέρνηση που προέκυψε, είναι τα αγαπημένα παιδιά των κυβερνήσεων για να πηγαίνει το ζεστό χρήμα. Όπως είπαμε όμως, μέσα από τα δάνεια, γιατί τα μνημόνια δεν πάνε ποτέ μόνα τους, το ζεστό χρήμα φορτώνεται μέσω δανείων σε όλους τους εργαζόμενους.
Και από όλα αυτά τα πακέτα, ας πούμε, που έχουν λάβει τράπεζες στην τελευταία 7 ετία, ευνοήθηκαν, Γιώργο, θεωρείς και οι εργαζόμενοι, γιατί ακούγεται αυτός ο χώρος δουλειάς από στελέχη των τραπεζών?
Η πείρα είναι πικρή. Και για να μην πάμε πολύ μακριά, στις ανακεφαλοποιήσεις που γίνανε το 2013, έχουμε την γνώση και την πείρα όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα τι πιστεύουν ακόμα και σήμερα, ότι οι ανακεφαλοποιήσεις ακολούθησαν μία σειρά μέτρων, τα οποία μέτρα οδήγησαν στην μείωση και συνολικά των θέσεων εργασίας μέσω του βελούδινου, ας πούμε, τρόπου των εθελουσιών εξόδων, που στην ουσία απολύσεις είναι, γιατί ακριβώς έχουν τις ίδιες επιπτώσεις όπως μία απόλυση, και αφετέρου σε μία σειρά περικοπών, μισθών, επιδομάτων και ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Δηλαδή στην τράπεζα στην οποία εργάζομαι, στην Alpha Bank, είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2013 ακολουθήθηκαν 3 απανωτές επιχειρησιακές συμβάσεις, οι οποίες ήρθαν μέσα και με μια νέα κλαδική σύμβαση, η οποία λύγει το τέλος του χρόνου, και μετά μπορούμε να πούμε και 2 κουβέντες για αυτή την ιστορία, και μια αλλαγή οργανισμού επιταχύρω βέβαια όλα αυτά. Και μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια χάσαμε, ειδικά εμείς οι οποίοι προερχόμασταν από το κομμάτι της πρώην εμπορικής τράπεζας, η οποία είχε εξεγοραστεί μαζί με την προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση από την Alpha Bank, ένα 30-40% του μισθού. Σήμερα λοιπόν, την προηγούμενη Δευτέρα για την ακρίβεια, βγαίνει η Alpha Bank και πανηγυρίζει, διότι κατάφερε μέσα στο πρώτο 9μηνο του 2005, σε αντίστοιχα με το περσινό, να έχει μειώσει το μισθολογικό κόστος τις δαπάνες προσωπικού, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό, κατά 86 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα σύλληπτο ποσό, και το οποίο δεν είναι μόνο του σαν νούμερο, αλλά έχει ακολουθηθεί και μια σειρά επιπτώσεων για την δουλειά των εργαζομένων μέσα στους χώρους εργασίας. Δηλαδή η εντατικοποίηση αυξήθηκε, η πίεση αυξήθηκε, τα προβλήματα εντάθηκαν, η παραβίαση του ωραρίου, καλά, μιλάμε για σύστολα πράγματα. Ακόμα και ενδεχομένως και εσείς στην Eurobank, που σας είχαν πει ότι θα πληρώσουν τις υπερορίες κατά την τραπεζική αρχή, νομίζω τελικά δεν τις έχουν πληρώσει, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και εδώ έχουμε συγκεκριμένα νούμερα για όλες τις τράπεζες. Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, περίπου το 25% το έχει φύγει με τις εθελούσεις, τις απολύσεις. Έχει μειωθεί πάρα πολύ το προσωπικό των τραπεζών. Και αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη εντατικοποίηση της δουλειάς που ζούμε όλοι καθημερινά στους χώρους εργασίας, γιατί η δουλειά πρέπει να βγει από τους υπόλοιπους συναδέλφους και πάντα με την απειλή μελλοντικών ανακατατάξεων που χρησιμοποιούνται ως επιχειρήματα από τους εργοδότες. Τώρα, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ανέφερες για το μισθολογικό κόστος και γενικότερα για τη μείωση του κόστου των τραπεζών, έχουμε και ακόμα και συνδικαλιστικές ηγεσίες που πανηγυρίζουν στις ανακοινώσεις τους και στα αποτελέσματά τους ότι η τράπεζα στην οποία εργάζονται κατάφερε να μειώσει το κόστος, που μέσα εκεί συμπεριλαμβάνονται και απολαβές των εργαζομένων δηλαδή. Πώς βλέπουμε εμείς τώρα, σαν πάμε, αλλά και γενικά από ταξική θέση, αυτές τις διατυπώσεις? Να καθόμαστε δηλαδή και να ασχολούμαστε σαν ένα κάτι θετικό ότι η τράπεζα μείωσε το κόστος της?
Αυτές οι ηγεσίες δεν κάνουν κάτι καινούριο, ούτε σε σχέση με την προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση, ούτε βέβαια το πώς πορεύονται τόσα χρόνια μέσα στους εργαζόμενους. Αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι είναι το μακρύ χέρι της εργοδοσίας, ισχύει και πολύ περισσότερο σήμερα, διότι έχουν καταφέρει έναν κλάδο ο οποίος κάποτε είχε αγωνιστικές διαθέσεις και πάλευε και κέρδιζε ζητήματα, να παραδίδεται όχι αμαχητή, αλλά με μια τάση παράλυσης, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή, με αφορμή και κάποιες περιοδίες που κάναμε το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι ενώ οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τι πρόκειται να έρθει, το τσουνάμι δηλαδή, και εν ώψη της ανακεφαλαιοποίησης, αισθάνονται παραδομένοι και απλώς το χαζεύουν μέχρι να έρθει να τους χτυπήσει. έχουν παίξει ρόλο. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό που ενώ και σαν ηγεσία η ΟΤΟΕ δηλαδή, αλλά και μια σειρά επιχειρησιακά σωματεία βγάλαν ανακοινώσεις σε χωριστές για την απεργία. Ταυτόχρονα όλες αυτές οι παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι που είναι η κυβερνητική σήμερα παράταξη, αλλά και οι παλιότερες της ΠΑΣΚΙ και της ΔΑΚΤΙ, που εξακολουθούν όμως να έχουν τις πλειοψηφίες στα σωματεία, βγάλανε και ανακοινώσεις που θα συμμετέχουν στην ανακεφαλαιοποίηση. Θα πάνε δηλαδή να αγοράσουν μετοχές τώρα που θα γίνουν οι αυξήσεις μετοχών κεφαλαίων. Άρα σπέρνουν την αυταπάτη ότι η τράπεζα μπορεί να επιτελέσει κάποιον κοινωνικό ρόλο, ότι πρέπει να μείνει ισχυρή για να έχουμε δικαιώματα. Που δυστυχώς, όπως είπαμε και πριν, η πείρα δείχνει ακριβώς το αντίθετο, ότι όσο πιο ισχυρή είναι η τράπεζα, όχι μόνο χάνουμε και εμείς σαν εργαζόμενοι, αλλά και οι δανειολήπτες για τους οποίους υποτίθεται κόπτονται όλοι, και οι κυβερνήσεις και οι Ευρωπαίοι εταίροι και τα άλλα κόμματα προμονόδρομου κτλ. Έτσι, δεν ωφελήθηκαν ποτέ και πουθενά από την ισχυροποίηση των τραπεζών.
Για να μείνουμε και σε ένα θέμα λίγο που αναφέρθηκε χθες, υπόθηκε η περίπτωση της ProBank, όπου οδηγήθηκαν συνάδελφοι τότε να αγοράσουν ακόμα και μετοχές
και να πάρουν δάνειο για
μπράβο, να λαμβάνοντας δάνειο από την τράπεζα για να αποτραπεί η εξαγορά της από άλλη τράπεζα. Τελικά όταν δεν
μετά
αποτράπηκε...
Μετά από ένα εξάμηνο είδαμε την κατάσταση.
Ακριβώς. Δεν αποτράπηκε συγκεκριμένη εξαγορά, απορροφήθηκε από την Εθνική, με τους συναδέλφους να χρωστάνε κανονικά αυτά τα δάνεια, ακόμα και αν έχουν παγώσει δόση για ένα διάστημα, δεν έχει διαγραφεί οφειλή. Θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, αυτό είναι καινούριο φαινόμενο, γιατί θυμόμαστε και άλλες φορές επιχειρηματίες να βάζουν μπροστά τους εργαζόμενους για να πάρουν φτηνό πετρέλαιο, να πάρουν φοροαπαλλαγές, να κατεβαίνουν στην Αθήνα να διαδηλώσουν υπέρ του εργοδότη για να μην κλείσει η επιχείρησή του, αλλά τελικά να μένουν αυτοί στο δρόμο.
Εντάξει, αυτό η πιο κλασική περίπτωση είναι του Λαναρά.
Του Λαναρά, ακριβώς.
Που μπήκαν όλοι μπροστά, πήρε τα δάνεια, τα έφαγε τα φράγκα και αυτοί εξακολουθούν να περιμένουν τα χρωστούμενα. Στις τράπεζες η σύμφυση των συμφερόντων του εργοδότη με τον εργαζομένο είναι τρομερή. Δηλαδή οι συνάδελφοι βάζουν πιο πολύ στον εαυτό τους τον πόνο για την ύπαρξη της τράπεζας παρά ενδεχομένως στους ίδιους τους μετόχους. Και αυτό έχει μια εξήγηση, ότι ο μέτοχος κάθε φορά θα ψάξει να βρει σε ποιο τομέα θα έχει ή ενδεχομένως και σε ποια τράπεζα το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους και θα πάει να κουμπίσει εκεί τα κεφαλά. Δηλαδή ο Λάτσι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, που στην προηγούμενη κεφαλαιοποίηση, όντας ιδιοκτήτης της Eurobank, την πούλησε στο φαν το καναδέζικο και πήρε και αγόρασε μετοχές της Εθνικής, γιατί εκεί ήταν το καλύτερο και το προς το συμφέροντο, ας πούμε. Τη στιγμή δηλαδή που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της Eurobank το είχαν πάρει επιπόνο ότι πρέπει η τράπεζα να γίνει συστημική, να πάει πετυχημένα κεφαλαιοποίηση κτλ. Και βέβαια τα επίχειρα τα φάγανε και αυτοί στο κεφάλι τους.
Ακριβώς, και εδώ να πω λόγω της πείρας μου, επειδή δουλεύω στο Eurobank, ότι όντως υπήρχαν τουλάχιστον συστάσεις, για να μην το πω αλλιώς, να συμμετέχουν με όλες τις οικονομίες τους, αν χρειάζεται κιόλας, οι συνάδελφοι στην ανακεφαλαιοποίηση. Και τελικά ο βασικός μου μετόχος έφυγε και μείνανε οι συνάδελφοι να γίνουν αυτοί που στηρίζαν την ανακεφαλαιοποίηση.
Είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι η δουλειά, ο πλούτος γενικά που παράγεται, δεν είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης των αφεντικών, είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης των εργαζομένων. Αυτοί δουλεύουν, αυτοί ξέρουν τη δουλειά, οι άλλοι απλώς κοιτάνε πώς θα βγάλουν την κονόμα τους. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ένα διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες κεφαλαιοποίησεις δεδομένο που θα παίξει και παίζει ένα ρόλο του σημαντικό, είναι το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Θα το πιάσουμε λίγο, απλώς για να κλείσουμε το κομμάτι της ανακεφαλαιοποίησης. Θα πρέπει να πούμε και προς τους εργαζόμενους να μην πέσουν στην παγίδα, γιατί αυτή τη στιγμή ακούγονται πολλές φωνές από διάφορες πλευρές. Από τη μία έχεις τους νυν μετόχους ή αυτούς τέλος που ασκούν το management στις συστημικές τράπεζες, οι οποίες λένε ότι θα έρθουν ξένοι επενδυτές, ότι τα πράγματα πάνε καλά, ότι θα βρεθούν τα κεφάλαια και ότι δεν θα απαιτηθεί από το τούχο σου τόσο μεγάλη συμμετοχή, ακόμα και στην περίπτωση του κακού σεναρίου που απαιτούνται γύρω στα 14,4 δις. Υπάρχει επίσης στην ίδια στιγμή μία επίσης ένας τόνος αισιοδοξίας, μπορούμε να πούμε, και από τη μεριά της κυβέρνησης, ότι με τις αλλαγές οι οποίες επήλθαν στην νομολογία και στην νομοθεσία, συγγνώμη, και στη λειτουργία του τούχου σου, θα μπορεί η κυβέρνηση να ελέγχει πιο καλά τις διοικήσεις των τραπεζών Και μάλιστα, όπως είπε και ο Υπουργός, ο Ευκλήδος, ο Τσακαλώτος, ότι θα μπορούμε να παρεμβαίνουμε στο πού θα πηγαίνουν οι χρηματοδοτήσεις των τραπεζών, ώστε να αποφασίζουν και εμείς και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ποιοι τομείς θα αναπτύσσονται. Αυτό βέβαια είναι μία μπουρδα και μισή, γιατί αυτό που λέμε είναι σύμφωτη η κρατική χρηματοδότηση με τα συμφέροντα των επιχειρηματιών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όμως, για να ολοκληρώσω, πλασάρουν και οι μεν και οι δε ένα αισιόδοξο σενάριο, ακριβώς για να εγκλωβίσουν τους εργαζόμενους και να μην πάνε να διεκδικήσουν με βάση τα συμφέροντα.
Για να διευκρινίσουμε ακριβώς εδώ πέρα ότι, όπως ξέρουμε και όλοι όσοι δουλεύουμε μέσα στις τράπεζες, και εγώ που δουλεύω σε διαχείριση δανείων που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε πρώιμο στάδιο, βέβαια, όχι στα κόκκινα, είναι, πιστεύω, κατανοητό από όλους ότι δεν πρόκειται ποτέ με αυτά που λένε ανάλογα με τη διοίκηση των τραπεζών, δηλαδή εάν είναι μια διοίκηση διαφορετική, όπως λέει η νυν κυβέρνηση, θα δούμε τίποτα κονδύλια να δίνονται για αντιπλημμυρικά έργα, για αντισεισμικές κατασκευές που δεν έχουν αυτή τη στιγμή κέρδος. Προφανώς και θα διοχετευτούν εκεί πέρα που αυτή τη στιγμή υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατότητα κέρδους και υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Μην υπάρχει δηλαδή καμία αυταπάτη ότι μπορεί να στηριχτεί ο μέσος αυτοαπασχολούμενος, για παράδειγμα, από τις τράπεζες και τις χρηματοδοτήσεις που θα δοθούν.
Και για να περάσουμε, επειδή ακριβώς έβαλε το θέμα της εργασίας που κάνεις, το θέμα των κόκκινων δανείων, καταρχήν βλέπουμε μία, και για να σπάσουμε ακόμα μία αυταπάτη, το πόσο υπερασπίζεται και διαχειρίζεται τα ζητήματα, όπως λέει η σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛΟ, και προηγούμενες δηλαδή, τους καημένους, τους δανειολήπτες. Ήδη φτάσαμε από το κομμάτι της προστασίας της πρώτης κατοικίας να μιλάνε για προστασία της κατοικίας των αδυνάμων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τη διολίσθηση. Το πλαίσιο το οποίο σήμερα είναι στο τραπέζι, αύριο μπορεί να είναι κάτι ακόμα πιο χειρότερο, μιλάει για μια προστασία με αντικειμενική αξία κατοικίας γύρω στα 180 χιλιάρικα, και εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι γύρω στα 24 με 28 χιλιάρικα, και αν παρόλα αυτά είσαι μέσα στο συγκεκριμένο, θα είσαι για 3 χρόνια υπό παρακολούθηση, μήπως τυχόν έχεις κάποιο εισόδημα έξτρα το οποίο δεν δήλωσες για να βγεις από τη ρύθμιση. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, έτσι, που αποδεικνύουν αυτό που λέμε, ότι η οικονομία και κυρίως ο ρόλος της τράπεζας στη δεδομένη οικονομία είναι χτισμένος στο να εξασφαλίζει τόσο μεγαλύτερο κέρδος. Και τα κόκκινα δάνεια είναι μια χρυσοφόρα μπίζνα και για τις τράπεζες, ανεξάρτητα τον τρόπο, γιατί εδώ γίνεται μια μεγάλη διαπάλη, θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας. Υπάρχουν οι διοικήσεις των τραπεζών οι οποίες θέλουν κατά μόνες να τα διαχειριστούν, υπάρχει κυβέρνηση η οποία θέλει να φτιάξει ένα κεντρικό φορέα διαχείρισης, υπάρχουν οι ξένοι και οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων φαντ που θέλουν να τα αγοράσουν, να τα διαχειριστούν. Καταλαβαίνω ότι τώρα μαζεύονται πολύ λύκοι γύρω από τους κακόμοιρους, επαναλαμβάνω, όπως λένε τους δανειολήπτες. Προφανώς δεν θέλουν να τους σώσουν, αλλά θέλουν να τους ξεκοκαλίσουν. Είναι πολύ χοντρό το χρήμα που παίζεται με τα κόκκινα δάνεια.
Εδώ λίγο να αναφερθώ κι εγώ, λόγω του ότι ακριβώς απασχολούμαι σε διεύθυνση της επαγγελματικής πίστης της τράπεζας που ασχολείται, της Eurobank, που ασχολείται με το συγκεκριμένο κομμάτι. Καταρχήν, λίγο να συμπληρώσω αυτά που είπες. Κόκκινη γραμμή μας έλεγε η κυβέρνηση παλαιότερα ότι ήταν το θέμα του πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας, όπως και άλλες κόκκινες γραμμές που είχε. Πραξικόπημα έλεγε ότι ήταν τα νομοσχέδια αυτά που φέρνανε με την ένδειξη του καταπηγόντος οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τώρα προφανώς δεν είναι πραξικόπημα αυτά. Και θέλω λίγο να έρθω εδώ πέρα σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, που πραγματικά είναι ένα κομμάτι ίσως το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα επιμέρους τμήματα που διαχειρίζεται μια τράπεζα. Εδώ θέλω να το συνδέσω λίγο και με το θέμα των εργαζομένων, γιατί τα κόκκινα δάνεια και οι επισφάλειες παρουσιάζονται ως ένα επιχείρημα για το ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι και ευχαριστημένοι που έχουν δουλειά στην τράπεζα, γιατί είναι ζημιογόνος η τράπεζα, επειδή υπάρχουν τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται, και επομένως να είμαστε και ευχαριστημένοι που υπάρχει δουλειά. Εδώ λοιπόν δυστυχώς οι αριθμοί διαψεύδουν αυτές τις τοποθετήσεις, γιατί πολύ απλά, όπως αναφέρθηκε και στη χθεσινή σύσκεψη, από στοιχεία που έχουν βγάλει άλλοι οργανισμοί, και σίγουρα όχι το ΠΑΜΕ, οι ίδιοι δηλαδή τα έχουν βγάλει, Οι μισθοί των εργαζομένων συνολικά στις τράπεζες αντιστοιχούν περίπου στο 40% των τόκων μόνο από καταθέσεις. Θα έρθουν λοιπόν εδώ και θα μας πούνε όμως ότι ναι, αλλά υπάρχουν και τα επισφαλή δάνεια που γυρνάνε ζημιογόνες στις τράπεζες. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εγώ γνωρίζω από πρώτο χέρι πόσοι πολλοί εργαζόμενοι είμαστε κάθε μέρα προσπαθώντας να βρούμε λύση και ρυθμίζοντας τέτοια δάνεια. Συνεπώς ακόμα περισσότερο συντείνουμε στο να αυξάνεται η κερδοφορία των τραπεζών, γιατί ως γνωστόν κάθε δάνειο το οποίο γίνεται από μη εξυπηρετούμενο έχει μια πολύ θετική επίπτωση στην κερδοφορία της τράπεζας. Εδώ λοιπόν αυτό συνδέεται άμεσα, πέρα από το ότι δεν παίρνεται κανένα μέτρο ουσιαστικό για την προστασία της πρώτης κατοικίας, που πάμε για παράδειγμα πριν, και όλο και κατεβαίνει ο πύχης. Στο τέλος δηλαδή θα μας πούνε ότι μόνο ο άνεργος μπορεί να μην χάσει την πρώτη κατοικία του. Εδώ συνδέεται άμεσα και με τη δουλειά που κάνουμε εμείς. Και συνδέεται και διπλά, άμα σκεφτούμε και πόσοι συνάδελφοι έχουν δάνεια οι ίδιοι που δυσκολεύονται να τα εξυπηρετήσουν με προσημείωση στο σπίτι τους.
Μα εδώ δυστυχώς, και δεν είναι κάτι το οποίο, όχι δεν το συζητάμε απλώς μόνο, αλλά το συζητάμε και με τους εργαζόμενους, είναι ότι θα χρησιμοποιηθούν ως όχημα για να πάνε να πάρουν τα σπίτια του Κοσμάκη, του πατέρα του, ενδεχομένως και της μητέρας του ίδιου, έτσι. Και είναι αυτό που λέμε ότι εάν δεν συντονίσουμε τα βήματά μας σαν εργαζόμενοι στις τράπεζες με όλον αυτό τον κόσμο ο οποίος υποφέρει και απλώς γίνουμε οι διεκπεραιωτές των πληστηριασμών και ό,τι άλλο θέλουν να κάνουν οι τραπεζίτες και η κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι συνεταίροι τους, θα δεχτούμε και εμείς την επίθεση του κόσμου. Δηλαδή αυτό το οποίο ζήσαμε το καλοκαίρι σε κάποιο βαθμό λόγω της τραπεζικής αργίας και των ακόλουθων capital controls που ήρθανε, δεν θα είναι τίποτα μπροστά στην οργή του κόσμου εάν μεθαύριο βάλουν μπρος σε πληστηριασμούς και εμείς, ή τουλάχιστον οι υπεύθυνοι τέλος πάντων στις συγκεκριμένες διευθύνσεις, έχουν βάλει τη δικιά τους την τσίφρα, γιατί ποτέ κανένας μέτοχος τράπεζα δεν θα έχει βάλει την τσίφρα του κάτω από το να πληστηριάσουν κάποιο σπίτι. Και επειδή ανέφερες πριν για τα αποτελέσματα και πόσο έντεχνα τα γυρίζουν στα αποτελέσματα και στους ολογισμούς, στο αποτελέσματα 9 μήνων στην Alpha Bank είναι χαρακτηριστικό, έτσι, και δεν το λέμε εμείς όπως είπες, είναι δημοσιευμένα και στον τύπο και στο site αναρτημένα της τράπεζας κτλ. Ένα δις 700 εκατομμύρια ήταν τα λειτουργικά έσοδα της τράπεζας για το πρώτο 9 μήνο. Τα έξοδα μέσα στα οποία είμαστε και εμείς εργαζόμενοι, ναι, είμαστε η ζημιά της τράπεζας εμείς, και καλά το καταλαβαίνουμε, ας πούμε, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εμάς μας αγαπάνε και μας τα δίνουν και πλουσιοπάροχα κιόλας. Στις ζημιές μας έχουν καταχωρημένους. Λοιπόν, τα έξοδα ήταν 880 εκατομμύρια χοντρικά. Έχει λοιπόν καθαρά κέρδη προφόρων 870 εκατομμύρια. Σοκοπάνα λοιπόν μετά δύο δις προβλέψεις, το γυρίζει τούμπα, έχει τη δικαιολογία για όλα αυτά που είπες. Αφενός, αφετέρου, να έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας τον λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο. Πόσο βγάζουν ζημιές οι τράπεζες, αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα από ό,τι πρέπει να πληρώσουν στην εφορία. Αυτόν τον αναβαλλόμενο φόρο βέβαια δεν τον έχει κανένας εργαζόμενος, και κυρίως αυτοί οι οποίοι μείναν άνεργοι δουλεύουν για 4 εκατοστάρικα και με το επίδομα ανεργίας. Πρέπει και τον έφερα να πληρώσουν και τα τέλη να πληρώσουν και τα πάντα για να μην τους πάρουν το σπίτι. Αυτό είναι που λέμε ποια είναι η ταξική κατεύθυνση της πολιτικής που υπηρετεί όχι μόνο η προηγούμενη κυβέρνηση, η κακιά της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνήσης, αλλά και η τωρινή, η ας την πούμε, κυβέρνηση της αριστεράς.
Ωραία, να πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο συνεχίζουμε με την υπόλοιπη θεματολογία της εκπομπής.
πετάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ, που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό, που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει, να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει, να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά.
Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Σε συνέχεια λοιπόν όλων αυτών συμπίπτηκε, όπως είπαμε, η έναρξη πάλι των εκπομπών του σωματείου μας με την αυριανή απεργία. Η αυριανή απεργία, η οποία γίνεται πάρα πολύ καιρό μετά την προηγούμενη πανελλαδική πανεργατική απεργία, δηλαδή ένα χρόνο και κάτι νομίζω έχουμε να γίνει απεργία, είναι πλέον πιστεύω επιτακτική ανάγκη η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή από όλους τους εργαζόμενους, ανέργους, αυταποσχολούμενους κτλ. Και συνδέεται σίγουρα ειδικά στον κλάδο μας με πάρα πολλά θέματα και με αυτά που συζητήσαμε πριν όσον αφορά την ανακεφαλαιοποίηση, γιατί η απεργία είναι μια ταξική μάχη και πρέπει οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ποια συμφέροντα είναι τα δικά τους και πώς πρέπει να τα υπερασπίζονται. Και εκτός αυτού στον κλάδο μας έχουμε ως ονούπο τη λήξη της κλαδικής σύμβασης που περιμένουμε να δούμε τι διαπραγματεύσεις θα γίνουν, τι μας περιμένει από εδώ και πέρα. Συνδέεται με την κοινωνική ασφάλιση που παρουσιάζεται σαν δώρο των εργοδοτών στους εργαζόμενους. Τι έχουμε να πούμε, Γιώργο, για όλα αυτά και εν ώψη της αυριανής μάχης?
Καταρχήν, μπορεί, όπως είπες σωστά, να είναι μια απεργία η οποία έρχεται πάρα πολύ καιρό μετά την προηγούμενη, αλλά αυτό το διάστημα οι ταξικές δυνάμεις, τα σωματεία, οι φορείς, οι ομοσπονδίες που σπυρώνονται στις γραμμές του ΠΑΜΕ δεν καθίσανε ούτε μια στιγμή ήσυχα, να το πω έτσι.
Και ειδικά το καλοκαίρι,
ειδικά
ήταν πολύ
θερμό. Καλοκαίρι, ναι, αυτό θα έλεγα. Τις αρχές του καλοκαιριού που κάναμε και την κατάληψη του Υπουργείου Οικονομικών, όταν ήταν ακόμα ο Γιάννης υπουργός, μέχρι και την αυριανή απεργία, δεν έχουμε καθίσει στιγμή ήσυχα. Χαρακτηριστικά, και το ανέφερα στη λογική να τους κατήγγειλα και τους καταδίκασα στο διοικητικό συμβούλιο που κάναμε στο Σύλλογο Εργαζόμενων της Πρόεδρης Εμπορικής την προηγούμενη εβδομάδα. Τους ανέφερα χαρακτηριστικά ότι όταν ψηφιζόταν το 15 Αύγουστο το τρίτο μνημόνια, μόνο το ΠΑΜΕ ήταν κάτω στους δρόμους. Όλοι οι άλλοι λέω ότι είχατε πιάσει τις παραλίες της Μυκόνου και οι άλλοι μισοί είχατε πιάσει τα καμπαναριά της Παναγίας. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ότι οι δυνάμεις που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ είναι αυτές που πρέπει να αποτελέσουν το αποκούμπι και το μπόλο συσπήρωσης των εργαζομένων, γιατί δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από όλους αυτούς. Στο διατάφτα για αύριο, όπως είπες, ναι, είναι η προμετωπίδα της απεργίας μας, η κοινωνική ασφάλιση, που δεν είναι μόνο το κομμάτι το συνταξιοδοτικό, αλλά είναι τα κοινωνικά επιδόματα, τα επιδόματα πρόνοιας, τα ταμεία υγείας, όλο αυτό το πλέγμα που λέμε κοινωνική ασφάλιση, και το οποίο ακριβώς για να μείνουν στην κυβέρνηση χρήματα ώστε να μπορέσει να τα δώσει για τους σκοπούς που προαναφέραμε και στις τράπεζες και στους άλλους μεγάλους ομίλους, περικόπτει και από την παιδεία και από την υγεία και από την πρόνοια και τα προβλήματα βέβαια καθημερινά. Και τα ακούμε, αλλά και τα ζούμε και ως γονείς, αλλά και ως επισκέπτες, αν χρειαστεί να επισκεφτούμε κάποιο νοσοκομείο κτλ. Επίσης, ένα μεγάλο ζήτημα πάλι το οποίο αναδεικνύεται και στα αιτήματα της αυριανής απεργίας, είναι το κομμάτι της φοροεπιδρομής, της φορολιστίας, της απίστευτης. Και εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε την επικινδυνότητα των περίφημων ισοδυνάμων. Όχι στη λογική από ποια τσέπη θα μας τα πάρουν, γιατί είναι αυτό δεδομένο ότι από δικιά μας τσέπη θα φύγουν τα φράγκα, αλλά ότι περνάει για ακόμα μια φορά στη συνείδηση του κόσμου και στην νοοτροπία το διέρη και βασίλευε. Ότι ο καθένας ψάχνει να βρει ποιο θα είναι το επόμενο ισοδύναμο εντός πολλών εισαγωγικών που θα βρει η κυβέρνηση, ώστε να φύγει το βάρος από τη δικιά μου την καμπούρα και να πάει στο διπλανό μου. Μα στο φινάλε όλοι θα την πληρώσουμε, κανείς δεν θα γλιτώσει. Όλοι ή έχουμε παιδιά ή έχουμε έναν άρρωστο γονιό ή οδηγάμε ένα αυτοκίνητο οτιδήποτε, κάπου θα μας πιάσει. Το θέμα είναι λοιπόν να σταματήσουμε να δεχόμαστε, όπως προείπα, από ποια τσέπη ή από ποιον διπλανό μας θα πάρει το ισοδύναμο και πραγματικά να διεκδικήσουμε να πληρώσουν αυτοί. Αυτοί οι οποίοι βγάλανε και όλο το προηγούμενο διάστημα πάνω από 140 δις, ενώ πριν τα capital control, σε τράπεζες του εξωτερικού. Είναι αυτοί οι περίφημοι που ο Σαμάρας, αν θυμάσαι, είχε πει ότι προσφέρουν ο ΣΕΒ 400 εκατομμύρια ως εισφορά αλληλεγγύης και όπως τα είδαμε εμείς άλλο τόσο τα είδαν και τα κρατικά ταμεία.
Ή με τους εφοπλιστές που θα δίνανε τα ανάβλα μιας ημέρας σαν εισφορά αλληλεγγύης.
Η κοροϊδία πάει σύννεφο και το κακό είναι ότι περνάει ο καιρός και ο κόσμος δείχνει μια, θα έλεγα, ανησυχητική υπομονή και αναμονή. Και βέβαια εδώ ήταν και η μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης που κατάφερε έστω και αυτό το θολό αντιμνημονιακό κήρυγμα, κίνημα, μέτωπο, όπως θέλουμε να το χαρακτηρίσουμε, εδώ με αυτή τη θολούρα την αντιμνημονιακή, κατάφερε ακόμα και αυτή να την προδιεγετήσει, κατάφερε να την ενσωματώσει και τώρα να βγαίνουν ένας κόσμος ο οποίος ψήφισε ακόμα και στο συγκεκριμένο δημοψήφισμα το όχι, να βγαίνει υπερασπιστής του τρίτου μνημονίου. Δεν πρέπει να το αφήσουμε, σαφώς, και γι' αυτό για μας η απεργία, όπως είπα, δεν είναι ούτε ένας σταθμός βέβαια, ούτε το τέλος. Είναι μία μέρα μάχης, ταξικής σύγκρουσης και μέσα στους χώρους δουλειάς, ώστε κάποιος κόσμος να ξεθαρέψει, γιατί εκτιμώ και από τις περιοδίες που βγήκαμε στον χώρο της Α, και στους άλλους χώρους, υπάρχει ένα κάθισμα, δηλαδή μία αναμονή, μία μυρολατρία, ένας φόβος, όλα αυτά μαζί, δηλαδή καταλαβαίνουν την ανάγκη, καταλαβαίνουν ότι έρχεται όπως προείπαμε, αλλά στο διατάφτα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που καλούμαστε και εμείς, ας πούμε, που είμαστε, και δεν το κρύβουμε και δεν το λέμε απερηφάνωστο, είμαστε πρωτοπόροι μέσα στους χώρους δουλειάς, να το μεταλαμπαδεύσουμε και στους υπόλοιπους.
Εδώ να πω λίγο και για την τράπεζα. Στη Eurobank είναι κάτι σαν ταμπού η απεργία. Δηλαδή δεν τη συζητάνε καν σε πολλούς χώρους δουλειάς. Πόσο μάλλον άμα δεν υπάρχει στο χώρο κάποιος που να απεργεί ήδη. Εδώ είναι σαφές ότι η συμμετοχή είναι μικρή σε σχέση με τις άλλες τράπεζες. Ήταν πάντα μικρή σχέση με τις άλλες τράπεζες. Υπήρχε και μια έτσι άτυπη λογική ότι στη Eurobank δεν απεργούμε, σαν θέσφατο ας πούμε. Αλλά θέλω λίγο εδώ πέρα να πω ότι αυτό που βλέπω και εγώ από στήσεις με συναδέλφους από διάφορους χώρους δουλειάς της τράπεζας, από διάφορους τομείς, είναι ότι όλο και περισσότεροι συμφωνούν ότι είναι δίκαια τα αιτήματα της απεργίας και απλά επικρατεί ένας φόβος ακόμη για να συμμετάσχουν σε αυτήν. Κάποτε η ερώτηση ήταν γιατί γίνεται η απεργία τη στάδε του μήνα, γιατί υπήρχε, ξέρω εγώ, ένα κεντρικό σύνθημα για ένα συγκεκριμένο μέτρο. Τώρα, αν γίνεται αυτή η ερώτηση, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Τι να πρωτοποιείς δηλαδή πραγματικά, γιατί γίνεται η αυριανή απεργία. Είναι τέτοιος ο ρημαγδός των μέτρων, τέτοιες οι σφαλιάρες που πέφτουν από παντού, που δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς δηλαδή πλέον γιατί γίνεται η απεργία. Κεντρικό όμως πάντα κομμάτι των μέτρων που περνάνε τώρα είναι η κοινωνική ασφάλιση. Ακούγοντας λοιπόν γενικά το πώς παρουσιάζεται η κοινωνική ασφάλιση και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι επικουρικές συντάξεις, από τις παρουσιάσεις που κάνουν στελέχοι στους χώρους δουλειάς, το τι λένε στους εργαζόμενους δηλαδή, αυτό που θα καταλάβαινες είναι ότι μια μέρα τον καιρό προ-κρίσης μαζεύτηκαν οι τραπεζίτες, οι εργοδότες γενικά, οι κεφαλαιοκράτες που λέμε, και είπανε τι φοβερά κέρδη είναι αυτά που βγαίνουν. Δεν κάνουμε και για τους εργαζόμενους και ένα ταμείο, δεν τους δίνουμε και μια επικουρική σύνταξη, δεν προσέχουμε την περίθαλψή τους. Από φιλανθρωπία δηλαδή έγιναν αυτά. Και έρχομαι εδώ, Γιώργο, λίγο να υπενθυμίσω ότι αυτά ήταν κατακτήσεις με ματηρούς αγώνες από τους εργαζόμενους. Και η κοινωνική ασφάλιση, θέλω να ρωτήσω και εσένα να μας πεις λίγο, έγινε στόχος δηλαδή μετά τα μνημόνια, τώρα δηλαδή άρχισε να δέχεται την επίθεση η κοινωνική ασφάλιση, ή ξεκινάει αυτό δεκαετίες πίσω?
Ο τομέας της υγείας, ο τομέας της πρόνοιας, ο τομέας της παιδείας, ως κοινωνικούς ας το πούμε τομείς, είναι τομείς που πρέπει να είναι ζημιογόνοι. Με ποια έννοια? Ότι είναι τα ελάχιστα αγαθά που πρέπει να απολαμβάνει ο εργαζόμενος, τα λαϊκά στρώματα γενικότερα, οι αυτοαπασχολούμενοι, με βάση αυτά που πληρώνουν από τη φορολογία τους. Εμείς έχουμε τόσα χρόνια πληρώσει και ξαναπληρώσει μόνο στα ταμεία υγείας και για την φάρμακα και την περίθαλψη πληρώνουμε από 4 μεριές. Και υγεία δεν βρίσκουμε. Από το 92 που θυμάμαι, γιατί τότε πρωτομπήκα στην τράπεζα, αρχές του 93, όλοι ασχολούνται με το ασφαλιστικό. Μα όλοι. Η βιωσιμότητα και η σωτηρία του ασφαλιστικού. Όταν το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, τα ταμεία υγείας στους χώρους των τραπεζών, αντιμετωπίζονται από τους εργοδότες ως κόστος, αυτό που λέγαμε πριν, είναι στη στήλη των ζημιών στα αποτελέσματα της κάθε τράπεζας, αυτοί θα ψάχνουν ακριβώς για να αυξήσουν τα κέρδη τους τρόπους για να μας φάνε το ταμείο, κάποια, ας πούμε, ένα κομμάτι της περίθαλψης, να, όπως κάνανε πολύ παλιά τα ταμεία και το καταγγέλαμε τότε ως ταξικές δυνάμεις που κάνανε συνέχεια συμβάσεις με ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία κτλ, να πως χρηματοδοτείται έμεσα ιδιωτική υγεία, έτσι. Και ταυτόχρονα είχες και τις κυβερνήσεις που στη λογική περιστολής των εξόδων και της κακοδιαχείρισης, πιάνοντας 2-3 κραχτές περίπτωση με φακελάκια και τα λοιπά, να αρχίζουν να κουρεύουν με αποτέλεσμα σήμερα να πας σε ένα νοσοκομείο και να μην έχεις ούτε τη γάζα, θα πρέπει εσύ να την αγοράζεις. Όλα αυτά λοιπόν που κόψανε τόσα χρόνια, τα κόψανε ακριβώς γιατί και εδώ θα πρέπει να αναδείξουμε την ευθύνη των συνδικαλιστικών ηγεσιών στον κλάδο που από το 2002 κυρίως έβαλαν πλάτη για να γίνουν όλες αυτές οι ανατροπές στο κομμάτι των συνταξιοδοτικών. Για τους παλιότερους, θα το θυμούνται αλλά μαθαίνουν και οι νεότεροι, όταν το 2002 πέρασε ο νόμος ΡΕΠΑ, ο οποίος έβαλε τη βάση για τα επαγγελματικά ταμεία, τον τρίτο πυλώνα σήμερα που όλες οι τράπεζες κοιτάνε πώς θα βρουν τρόπους να φέρουν επαγγελματικά ταμεία, η καθεμιά βέβαια για τους δικούς της εργαζόμενους. Η ηγεσία λοιπόν τότε του κλάδου στο νόμο ΡΕΠΑ, τι είπε? Ότι εμείς έχουμε ευγενή επικουρικά ταμεία, υγιή, εύρωστα, και δεν χρειάζεται να βγούμε μαζί με τους άλλους κλάδους που διαδηλώνανε και απεργούσανε τότε να υπερασπιστούμε ενάντια στο νόμο σχέδιο ΡΕΠΑ. Βλέπουμε λοιπόν πόσο γρήγορα και με τι ρυθμούς όχι μόνο εξαφανιστήκανε τα ταμεία, γιατί το ταμείο είναι ένα όνομα. Στην ουσία πετσοκοφτήκανε οι συντάξεις των ασφαλισμένων, των ήδη συνταξιούχων και η προοπτική που έχουμε εμείς σαν εργαζόμενοι, αυτό που θα πάρουμε ένα αποταμείο. Δηλαδή, χαρακτηριστικά, ας πούμε, και το συζήταγα σήμερα με έναν συνάδελφο, το 5 που ήρθε ένα άλλο νομοσχέδιο για τα ασφαλιστικά ταμεία στις τράπεζες, ήθελα 20 χρόνια εργασίας μπροστά μου. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, εξακολουθώ να θέλω 20 χρόνια εργασίας για να πάρω σύνταξη. Και όταν τα πιάσω, μπορεί το προσδόκιμο ζωής να έχει αυξηθεί και να μπουν και άλλα πάνω μας. Είναι προμετωπίδα οι συντάξεις, είναι προμετωπίδα το ασφαλιστικό, σαφώς, αλλά αν το δούμε αποσπασματικά στο να σώσουμε μόνο το ταμιάκι μας ή μόνο τη συνταξούλα μας, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Νησίδες, ειδικά σήμερα με όλη αυτή την επιδρομή, δεν υπάρχει. Πρέπει το ασφαλιστικό να το αντιμετωπίσουμε συνολικά σαν τάξη. Και κυρίως στη λογική να έχουμε αυτά τα οποία και έχουμε πληρώσει και τα οποία προσδοκάμε ώστε να ζούμε σαν άνθρωποι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στους χώρους μας δεν είμαστε τραπεζοϋπάλληλοι με τα ταμεία τους. Έχουμε μία σειρά εργαζόμενους σε θυγατρικές, εισπρακτικές, call center, ενοικιαζόμενους, οι οποίοι αυτοί ποτέ δεν βίωσαν έστω και για ένα διάστημα τα ωφέλη από αυτά τα λεγόμενα εύρω στα ταμεία, αλλά και αυτοί είναι εργαζόμενοι που κάνουν την δουλειά με εμάς. Άρα θα πρέπει ο αγώνας μας και προτάσεις, και το έχουμε και τις προτάσεις και το πλαίσιο και σε αυτό το κομμάτι, να περιλαμβάνει όλους αυτούς τους εργαζόμενους, γιατί στο φινάλε, αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό λέμε, οι εισφορές πληρώνονταν στις τράπεζες. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές στα ταμεία μας. Όχι. Άρα πώς και έρχεται το δίλημα που μπαίνει στους τραπεζοϋπάλληλους. Πώς θες να έχεις ένα ευρώ στο ταμείο, όταν ο διπλανός σου δεν εισφέρει στο ταμείο σου. Και τι κάνεις εσύ για να τον φέρεις στη δικιά σου κατάσταση και όχι να τον βλέπεις ότι αφού αυτό που σου παίρνει λίγα, έχω εγώ λίπος για να μου δώσει η τράπεζα, να μου πάρει η τράπεζα.
Εδώ έχουμε επίσης το φαινόμενο να στρέφουν τους συνταξιούχους απέναντι στους ενεργεία συναδέλφους. Δηλαδή, όχι μόνο τώρα να κοιτάζουμε τους άλλους κλάδους σαν αντιπάλους ή ότι δεν μας πιάνει, αλλά ακόμα και μέσα στον ίδιο κλάδο να στρέφονται μετά τα οποία δεν έχουν πληρώσει εισφορές. Θέλω λοιπόν εδώ να πω, ας πάρει ο κάθε συνάδελφος, γιατί πραγματικά καμιά φορά χάνουμε και το μέτρο της λογικής με αυτά που λέγονται στους χώρους δουλειάς. Όσον αφορά πάντα τις παροχές και την κοινωνική ασφάλιση, ας πάρει τη μισθοδοσία του για να δει τις κρατήσεις του κάθε μήνα. Και μετά να αναρωτηθεί πού πάνε αυτά τα λεφτά. Γιατί μας λένε να εξορθολογιστεί το σύστημα. Είναι παράλογο προφανώς να μπορείς να πας στο νοσοκομείο. Ή είναι παράλογο προφανώς να μην πεθάνεις στο δρόμο και να μπορεί να σε παραλάβει ασθενοφόρο. Ή να παίρνεις σύνταξη αν δούλευες όλη σου τη ζωή. Αυτά προφανώς είναι παράλογα και πρέπει να εξορθολογιστούν. Ας δουν λοιπόν οι συνάδελφοι τι κρατήσεις έχουν κάθε μήνα στη μισθοδοσία τους και πού πάνε αυτά τα λεφτά. Πάνε δηλαδή στον πατέρα του, στη μάνα του, στον αδερφό του, σε έναν άλλο εργαζόμενο απέναντι. Ή με το PSI κουρεύτηκαν σοριδών, έχουν γίνει.
Είναι πάνω από 500 εκατομμύρια που φαγωθήκαν από τα ταμεία.
Ακριβώς. Ας δει λοιπόν ο κάθε συνάδελφος πραγματικά αύριο το πρωί τη μισθοδοσία του και να υπολογίσει όσα χρόνια δουλεύει, τι λεφτά το έχουν κρατήσει. Και να δούμε αν τελικά χρειάζεται εξορθολογισμό το σύστημα. Με αυτά τώρα να πάμε σε άλλο ένα, ακόμα, σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο μαζί.
Βάλτε όλη μια φωνή, θέλουμε κι εμείς ψωμί. Έχει και η αγροτιά και στομάχι και καρδιά. Νύχτα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανάσα μια. Κάτσε στη γωνιά, άλλο γλέντι αρχινά. Τώρα ήρθε ο καιρός για να πάμε λίγο μπρος. Νύχτα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανάσα μια. Φτάνει πια. Και δυο νύχτα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανάσα μια. Νηπιά, απεργία, απεργία.
Είμαστε πάλι πίσω στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου του Χρηματοπιστωτικού και ήθελα λίγο, Γιώργο, να αναφερθούμε τώρα να μας πεις σε 2-3 πράγματα εν ώψη της κλαδικής σύμβασης που μας καίει όλους τους τραπεζοϋπάλληλους, γιατί φτάσαμε πλέον στην ουρά.
Ναι, και να επαναλάβουμε ότι είναι μια ευκαιρία, ευρανή απεργία, ώστε να δείξουν εργαζόμενοι και εν ώψη ακριβώς της κλαδικής αλλά και μια σειρά επιχειρησιακών στους εργοδότες, στους τραπεζίτες, ότι κάτι κινείται. Ότι δεν θα πάμε πάλι ως πρόβατα για σφαγή και με την υπογραφή των συνδικαλιστικών ηγεσιών μας. Διότι όλα αυτά τα οποία χάνουμε, τα χάνουμε με υπογραφή αυτών των οποίων δυστυχώς έχουν εκλέξει και με μεγάλες πλειοψηφίες οι συνάδελφοι. Στην τελευταία κλαδική που υπεγράφηκε λίγη τώρα, είχαμε μία μείωση 6% στο βασικό μισθό, είχαμε κόψιμο τελείως, κατάργηση από ό,τι φαίνεται του επιδόματος συλλογισμού και μία σειρά άλλων επιδομάτων σε επιχειρησίες και συμβάσεις τα οποία κοπήκαν, αλλά και όπως ξέρουμε αλλαγές σε οργανισμούς επιταχύρω. Οι εργαζόμενοι δεν πιστεύω ότι χαίρονται που έχουν μειώσεις. Μπορεί ακριβώς να έχουν μπει στο τρυπάκι ότι ξέρεις, μα στον άλλο ιδιωτικό τομέα αμείβονται με 5 εκατοστάρικα. Αλλά όπως αναφέραμε και πριν, τα νούμερα στις τράπεζες. Έτσι, δεν είναι ένας, και δεν το λέω για να θίξω, ας πούμε, σερβιτόρο σε μια καφετέρια που θα πάρει τα 4-5 εκατοστάρικα. Δουλεύει σε μια επιχείρηση που βγάζει τρελά κέρδη. Δηλαδή, δεν μπορεί σήμερα η τράπεζα, επαναλαμβάνω, η Αλφα-Μακ, να λέει ότι για πρώτο 9 μήνο γλίτωσε από τη μισθοδοσία 86 εκατομμύρια και εμείς να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και άλλες περικοπές. Όταν αυτοί οι οποίοι παρήγαγαν τον πλούτο αυτά τα κέρδη. Η ίδια η τράπεζα λέει, δηλαδή, ο στόχος, και θα τον υπερκαλύψουμε κιόλας επιχέρι, για το τέλος του χρόνου να πάμε πάνω από 1,2 δις κερδοφορία. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να δεχτούμε στη λογική, μα και στο φινάλε αυτά που μας κόψαν όλα αυτά τα χρόνια πήγαν στα επιδόματα ανεργίας, πήγαν σε καλύτερους μισθούς στον άλλο ιδιωτικό τομέα, στις τσέπες των τραπεζιτών, στα κέρδη των τραπεζών έχουν πάει όλα αυτά. Γι' αυτό η απεργία πρέπει να έχει συμμετοχή ή να δείξει ότι κάτι γίνεται πάλι στις τράπεζες, σαφώς και δεν περιμένουμε από τη μια μέρα στην άλλη θεαματικά νούμερα. Δουλέψαμε όμως, γίνανε περιοδίες. Θα πρέπει και εν ώψη γενικών συνελεύσεων οι ίδιοι εργαζόμενοι να πάρουν αποφάσεις να διαμορφώσουν το πλαίσιο με βάση τις δικές μας ανάγκες και όχι με τις αντοχές της τράπεζας και τις επιδιώξεις της κερδοφορίας. Δεν γίνεται αλλιώς δηλαδή.
Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή να διαχωριστεί ποιο είναι το συμφέρον των εργαζομένων στις τράπεζες και εδώ πέρα λίγο να σημειώσουμε ότι όσο είναι οι εργαζόμενοι μένουν αδρανείς στο αντίπαλο στρατόπεδο, δηλαδή έχουμε και την εικόνα στο πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις και για την κλαδική σύμβαση αλλά και σε άλλες περιπτώσεις μεταξύ τραπεζικών και εκπροσώπων τέλος πάντων των εργαζομένων. Εκεί λοιπόν, ενώ ο ανταγωνισμός των τραπεζών είναι αμήλικτος σε κάθε πεδίο, ήταν και στα χρόνια της ανάπτυξης, είναι και στα χρόνια της κρίσης, όταν είναι όμως να συζητηθεί κλαδική, έχουν ομόνοια εκεί πέρα μεταξύ τους. Δηλαδή, συντάσσονται και όλοι μαζί τα βρίσκουν απέναντι στους εργαζόμενους. Και αναρωτιέμαι, Γιώργο, εάν τα βρίσκουν αυτοί που έχουν τόσο αντικρουόμενα συμπέσουν τα κέρδη του. Τα κέρδη όμως μπορεί να είναι μείωση των κερδών του άλλου. Και όμως τα βρίσκουν για να επιτευχθούν από κοινού. Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, οι εργαζόμενοι της Αλφα, εσείς με τους εργαζόμενους της Eurobank σε εμάς, λόγω να μην συντονιστούν και να δράσουν την επίθεση που δέχονται.
Το κρίσιμο σημείο. Έχουν καταφέρει μάλιστα τον ανταγωνισμό να τον έχουν μεταφέρει όχι μεταξύ αντιπάλων στα ίδια τα καταστήματα της ίδιας τράπεζας με τις στοχοθεσίες, με τα μπόνους, με όλα αυτά τα συστήματα τα οποία εξατομικεύουν και καλά την αμοιβή και όντως δηλαδή στην Α ένα 20-25% αμοιβεται με διαφορετικούς όρους σε σχέση με τους άλλους, τους δίνουν δηλαδή κανένα πενιντάρικο παραπάνω και τους ονομάζουν στελέχη δηλαδή για να φανταστεί μιλάμε και για τέτοιες περιπτώσεις έτσι. Λοιπόν, και έχουν καταφέρει λοιπόν να, τον ανταγωνισμό για την κερδοφορία του να μεταφέρουν μέχρι τα κάτω ένας εργαζόμενος να μην κοιτάζει το κοινό συμφέρον με τον διπλανό του, αλλά πώς θα γίνει καλύτερο, θα θέτει παραβιάζοντας το ωράριο, θα βγάζει την διπλάσια δουλειά και θα γλύφει και θα έρπει και όλα αυτά τα γνωστά τα οποία ξέρουμε τόσα χρόνια, έτσι με το διευθυντικό σύστημα. Σε αυτό το σημείο, με την φοροκαταιγίδα, με την ακρίβεια, με το ένα με το άλλο, να παρακαλάει και να είναι υποταγμένος. Λοιπόν, εκεί κάνουμε παρεμβάσεις, σαφώς τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλουμε, αλλά θα πρέπει να επιμείνουμε, άλλωστε πριν την κλαδική, τέλος του Νοέμβρη, έχουμε το συνέδριο της ΟΤΟΕ, που θα είναι πολύ κρίσιμο, θα τα ξαναπούμε βέβαια και γι' αυτό, αλλά θα πρέπει οι ταξικές δυνάμεις να ενισχυθούν, ώστε να γίνει καλύτερη παρέμβαση, γιατί θα πρέπει και είμαστε η μόνη δύναμη σήμερα, που τουλάχιστον βγαίνουμε στους χώρους δουλειάς, κάνουμε περιοδίες, μιλάμε τους εργαζόμενους. Δίνουμε την πρότασή μας. Είναι γεγονός αυτό που είπες ότι ο κόσμος αποδέχεται αυτά που του λέμε, άλλο που θεωρεί τον εαυτό του αδύναμο, φοβισμένο να συμμετέχει, αλλά καταλαβαίνει ότι δεν του λέμε πράγματα υπερβολικά, πράγματα έξω από την πραγματικότητα, μη ρεαλιστικά, ας πούμε, γιατί ο ρεαλισμός είναι κάτι που παίζει πολύ. Και στο που λέμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη για να παράγουν τον πλούτο, έχουν και τη δύναμη για να τον καρπαθούν τον πλούτο, έτσι δεν είναι?
Και θα πάμε σε ένα ακόμη μουσικό κομμάτι για τη συμπίπτυση με αιτίος. Σήμερα είναι...
Συμπληρώνονται σήμερα και από τον θάνατο του μεγάλου ποιητή Γιάννη Ρίτσο.
Νεκρός λαός και πόλεμα, δίχως παθιά και βουλιά, για αλλού του κόσμου ψωτο αγούδι, κάτω απ' τη γλώσσα του κρατή, τους πόντους και τα ζει.
Χρόνια χωρίς το Γιάννη Ρίτσο, έναν από τους μεγάλους ποιητές που δεν ήταν ένας ποιητής υπερεθνικός, υπερταξικός, αταξικός, αλλά ακριβώς ήταν ένας στρατευμένος ποιητής στο πλάι των εργαζομένων, του λαού, σε όλες τις μάχες, μικρές και μεγαλύτερες που έδωσε. Δεν ήταν ένας, όπως θέλουν τα τελευταία χρόνια να τον παρουσιάσουν κάποιοι ποιητής, χωρίς ιδεολογία, αλλά έχει και ιδεολογική θεωρία και γι' αυτό έκανε, να το πούμε χιουμοριστικά, tour ένα σωρό νησιά με τις από πουθενά. Ακριβώς αυτό το οποίο συσκοτίζουν και προσπαθούν να αποδομήσουν στον άνθρωπο, στον ποιητή, στον διανοούμενο Γιάννη Ρίτσο, δεν θα το καταφέρουν, ακριβώς γιατί η ποίησή του, με την μελοποίηση κυρίως του Μίκη Θεοδωράκη, μας συντροφεύει σε κάθε μικρή και μεγάλη μάχη δικιά μας σήμερα, όπως μία από αυτές είναι και η αυριανή απεργία που θα πρέπει να είναι ένα σήκωμα των εργαζομένων.
Και για να κλείσουμε την εκπομπή και συνεχίζοντας αυτό που είπες και για τις εξορίες του Γιάννη Ρίτσου, ανέφερες και πριν ότι ο συνάδελφος που αισθάνεται αδύναμος, ο κάθε εργαζόμενος, κάθε άλλο παρά αδύναμος είναι. Κάποτε όλα αυτά που καταφέρανε, σήμερα, που καταφέρανε οι εργαζόμενοι και σήμερα τα ξύλωνουν ένα-ένα, τα κατέκτησαν απέναντι στις σφαίρες, στις εξορίες. Και αυτά που λένε πολλοί σήμερα να τα αφήσουν τα παραμύθια, ότι δεν φέρνουν τίποτα οι αγώνες και είναι αναποτελεσματικοί, κάθε άλλο παρά αναποτελεσματικοί είναι οι αγώνες. Αναποτελεσματική είναι η αδράνεια που επικρατεί εδώ και τόσα χρόνια, γιατί οι εργαζόμενοι δεν είναι πραγματική τους δύναμη. Δεν έχουν νεκρώσει όλους τους εργαζόμενους να πιστέψουν στη δύναμή τους, να πιστεύουν στη δύναμη εργατικής τάξης και να πάρουν τη θέση. Γιατί όταν είναι τους, το δοκιμούν τους, τότε θα λάβουν οι άλλοι την απάντηση εάν είναι αποτελεσματικοί αγώνες ή όχι. Με αυτό ήθελα να κλείσουμε και να καλέσουμε όλους να συμμετέχουν αύριο στους δρόμους όλης της πόλης.
Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
Κι ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Καταλαβαινόμαστε τώρα, καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Κι ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουνε το ίδιο βάρος όλες τις καρδιές σ' όλα τα χείλη. Κι έτσι θα λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά.
Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλει. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.
Για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, τσουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο.